lilo na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Akisa ngonga moko na monele ya ikulu kongoni mokatika. Ngonga moko simalanzanga awa na Washington DC. Epai tuzali kupesa bino sango eye. Sango ya mokili ya lelo. Edisyon na biso ya yambo ya monene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika na VOA, The Voice of America. Firmin Koya Wida na Pete Handley ba sungi biso na Masini. Na lisungi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Nancy Pelosi, moyangeli ya suku ya nse ya parlema ya Amerika kumi na Taiwan, atako ekolo Chine na Rusi bakebisaki Etats-Unis pona yango. Na Goma, mangomba ya bitumba pona bomwana mboka bapesi sanza moko na Monisco pona kotika bo bilulu na bango sino te bakobengisa bakobenga na yango.
Soki Monisco sali emo epa na biso, ça veut dire cause la ira Iraki. Donc ton ni mayango te peto sengi bazonga po Congo na biso ni développé.
Na beni ba konzi ba pekisi milulu miso ya botele meli Monisco sima na kolokuta na nzela masasi tuku mwambe na ndambo.
Na katie mambango anaseli lenzale ezala ba munition de guerre oto zwaki 85 munition ba masasi.
Na Kinshasa, Jean-Marc Kabunda, mon conseiller Kalaya UDPS, et puis mon Yangeli Moulandi, et Yambo, ya Assemblée nationale, à Kendaki, ni sous le lot, n'a parqué, ya cour, ya cassation, Kalsi, Zuzi, Azalakite, Abengisani, Romokolo, Mouni Bale, Mokoya.
Malheureusement, le procureur général n'est pas venu, et que les magistrats se fait de ça, c'est là, bah, difficulté.
Ekolo Kongo Demokratika e betaki mposo moleki pololo mpiololo pona kobanda koyamba nkombo ya bayi mimbongo pe misolo balingi kobimisa pitololo na mabele ya mboka na linaka na biso na Buzindo edi sango mosali wa bino ayambi lisusu azongeli awa ministre ya hydrocarbure Didier Bidimbu ya pesa kiebiano pona kolimbola yango yambo na maimanso tulanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Batozomi babomami na kati na bango basimba minduki ya mai mai mwambe ya lingomba ya Mazembe sima bitumba ubutu ya mokolo mwa yambo kota na tongo ya lelo na lokalite ya Kavinito teritori ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Molchai molobeli ya Operation Sokola 1 basoda babale ba FARDC ba kufimpe na bitumba biye bafandi babisika biye balobi kimia ezongi lelo na tongo pe mapinga maikolo mazali kokoba boluki luki bwa basimba minduki. Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC ayebisi na Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU na masolo bazalaki nango lobby loleki na nzela ya singa lolenge asepeli ata mokete na ezalili ya bakaske bleu baye bazalaki sima ya bobomi bayimboka asakoli yango na sima kozwa rapport ya commission mixte eye atindaki na Nord Kivu mpona koyeba nini penza elekaki kuna kolanda commission eye ekambemaki na vice-premier ministre mpe ministre ya intérieur. Bato tukumisato na motoba ba bomami na botamboli ya bato pona kosenga bolongwi ba Monisco na RDC na kati na bango zomi na misato na Goma, zomi na misato na Butembo, minei na Uvira, misato na Kanyabayonga, misato na Kasindi pe bato koleka nkama yoko na tukusambo bazuki esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari ya RDC oyo alobi ete mwana mboka Tshisekedi asenga kina Monsieur Guterres kosala manso pote ba ima mpinga ma ONU ba ebasali makambo maye bazwa etumbu esengeli pona yango mbula matali ya RDC sakoli ete ezali kotala lolenge kani bakoki kotia mayele pona kotia na isika mabongisi pe manaka mabolongwi bwa basoda ba Monisco na RDC. Na etuka ya Kasai Oriental, ndako ya Nzambe ya paroisse Notre-Dame de Lourdes, pene na ingumba Mbujimayi, etumbami obutu mwalobi loliki na bato baye ba yebanite. Kolanda maloba, ma père Gérard Tenga Tenga, sango mokonzi ya paroisse eye, moto eye ezikisi biloko biso bizalaki na kati, pe bato bakokayi kobimisa ata eloko mokote. Butu minda kwa Nzambe eye, ezali moko ya makama maike masale maka na kopanza, kuiba, tumpeko baby saba tempelo ya ituka eye ya Grand Kasai Mikolo Miye. Na ituka ya Mungala bakangi mizomi na Mwambe bakimi na boloko monene tope prison central ya Lisala obutu ba Mokolo Malumingo kutana tongo ya lobi Mokolo Mayambu Moliki. Kolanda maluwa ma Roger Zumbu, mukambi ya ONG Action des Jeunes pour le Bien-être Social, bokimi boye bozali pona bozangi bokingi na boloko boye, mpe bayi polusu bayi basengeli kokenge na boloko boye, bazali mingi te, mpe basengi na bakonzi na kosala bolukiluki pona koyeba bipayi bakimi bayi bazali. Sanzami baleliki, batomi bale basusu bakima kikaka na boloko eye. Bosengeli koyeba ete, boloko boye, botonga maka na tango ya ba Belge, mpe bozali na mibuko lekankama yoko, ata misala mi akobongisa yango misale mate wuto banoko bakenda. Ekolo Amerika esakoli bobomi bwa Ayman al-Zawahiri mukambi wa Al-Qaeda oyo abomamaki na mampinga ma ekolo Amerika na engumba Kabul na ekolo Afghanistan esakoli Joe Biden president ya États-Unis. Ezali bobomi ya moto ya likolo makasi na lingomba liye ya badongolo miso sima bobomi bwa Osama Ben Laden omobu 2011. Moui ezipito Ayman al-Zawahiri oyo abomami nde akitanaki na Ben Laden. Ekolo Chine na ekolo Risi bazali kokebisa ekolo Amerika pona mobembo moye Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakili mibeko ya Amerika alingi kosala na ekolo Taiwan. Nancy Pelosi abandaki mobembo na ye na bikolo biike bya Asie mpe alingi kosukisa yango na Taiwan. Kasi ekolo Chine ezali komona mobembo moye lokola matumoli ma ekolo Amerika. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine ezwaka Taiwan lokola ndambo ya mabele na bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Nancy Pelosi, mukambi ya suku ya nse ya ndako ya bokili mibeko ya Amerika akumilelo na Taiwan. Asali mobembo yango atako ekolo Chine na Risi basalaki kokebisa Amerika pona yango. Chine etalaka Taiwan lokola etuka na yango. Nancy Pelosi alobi mobembo mwaye na Taiwan mozali maboko Amerika ezali kopesa na demokrasi na mboka eye ya Taiwan. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Nagoma na Nord Kivu, mangomba ya bitumba pona bomwana mboka ba pesi sanza moko na MONUSCO misala mia kimia mia ONU pona kutika mboka sokite bakozungila na makasi minulu ya botelemeli bazalaki kosala tulanda sango na Fiston Isemwami.
Na Goma, mangomba ya masanga maike matia kambula matari pandi likolo, na maye matali bomola mboka, mandimi kotele misa milulu ya kobenga na MONUSCO kasi pona sanza moko. Balakisi ya masanga maye, bakuta laki mukolo mwaposo na bakonzi ya mboka baye baute laki Kinshasa, lokola ministre ya industrie, mpe ministre ya affaires humanitaires, na vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité, pona kosenga na bango, baki kisamite mamia bango, natina ya misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratik. Bilenge ba mangomba matelemaka pona bomwana mboka balobi bandimi kosala kimia kasi bakozunga ya milulu mia makasi koleka pona kosenga bolongi bwa misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratika. Tosoki maloba Majax Nzaera moko na bilenge baye toyoka ye
yango tolobi message ete bati bab memela mokonzi ya mboka population ya Nord Kivu population ya Kongo Mobimba eboyi mission fatezis wana ya MONUSCO bazala budget eleve bazala makambo tu me bazo egorje ba kuna biso na beni loko bazo sala na mboka na biso toyebite bazo lia mongo na biso pamba bazo iba minere na biso yangone tosengi bazo longwa na mboka na biso yango tolobi na delegation bayi bisa mokonzi ya mboka soki MONUSCO sali emwe pa na biso sa veut dire koza la ira ilake donc to nima yango te pe tosengi bazonga po Kongo na biso ni developpe constitution ya mboka na biso lobi tozalaka na force mibale ya sécuriser biso eza police na armée mais ba militaire na biso baza mal paye gouvernement na biso zosala ba contribution na ba mission fantaisiste yango sali sa mboka te olie basoro na biso bazo salaire ya bien bazo pesa ndeba Monisco wana mbongo wana to continuer na makam, na milulu jusqu'à ce que Monisco elongwa na mboka na biso na emo wana to le cohabitation na Monisco kozala te ça veut dire que gouvernement elouke la Monisco etika ba okende kozala na temporairement etika ba komela mena nord ki vuté to sengi pe na mboka mobimba ya monati o ezala ba citoyen na bango na kati ya mission Niger na Congo bati na ba avion to otika na bango couloir ba le katina ba aéroport bazonga ba mboka na bango basali ça peut développement ya mboka na bango parce que ça n'est trop colère ya peuple congolais comme na souka
masanga mabana mbasi mpe batambola ki na ngumba mokonzi etuka nord kivu na tina ya likambolie sima ya koyambama na bakonzi baye batatola ki ete bango pe bazali na posa ete Monisco ezala lesulu te na mboka mpo na bango bazali komona te mosala ya malonga moye Monisco ememeli bayi mboka tozaki maloba maneli lumbulumbu mokambi ya lisanga la basi sauti ya mama mkongomani elingi koloba mongongo ya mwasi ya ekolo Congo démocratique maloba maneli lumbulumbu
to sololi makambo etali manifestation ya ba oyeuti koleka na awa contre Monisco na kati na masolo na biso to lakisi lolenge bato basepeli ata mukete na nyonso oyo elekanaki ya solo kotala ndenge soki bato bake na balabala eza mpona bamessage mosusu oyo engaki elakisake Monisco aza na makokite ya kobunda pembeni ya FARDC wana ezalaki mpenza message moko oyo ematisaki kanda makasi na population message mosusu eza Monisco elobi mpe lisusu ke moni presence ya barwande na kati ya mboka na biso te wana mpe etindaki susu biso bamama biso moko nanu tobanda deja kosenga Monisco ekende na lelo touti kolakisa bakonzi na biso mawa na biso komona tozokufa tozokontinue kokufa bamama baza kose deplace butu na moi mpona koluka kaka ndenge nini bakoki kosekirize bango e touti mpe koyebisa bango tolobi ke biso bamama toboyi relation ya Congo na biso na Monisco biso tolingi kaka gouvernement ya biso esolo na bango na ndenge bango nde babengisaki bango bayebisa bango ke bazokoka lisusu mosala te bazonga
tosimba ete na liyebisili ya bakonzi baetuka ya nord kivu na maimatali kolongono bapekisi bibembe bya baye babomamaki na milulu mia kosenga bolongi bwa Monisco bikundama mpo ete bolukiluki bokosalema na ntina ete misala mia sembo misala misala mia yango mpo ete baye babomaki bayi mboka bapesama etumbu na bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpo na olaka la Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Na Beni na Nord Kivu ba konzi ba pekisi milulu miso mia bote emeli Monisco sima na kolokota na nzela masasi koleka tuku mwambe na ndambo wutu Beni erikatse mwishi apesi biso sango ye tolanda.
Molobeli ya pulusu na engumba Beni ya sakoli ete bibundeli biango bilokota maki nsima bafandi kobelela tulanda na son murara molobeli ya bayi pulusu na engumba Beni.
To ndimi yango ya solo ke na quartier Mambango ana selile nzale eza na ba munition de guerre oyo tozwaki 85 munition ba masasi oyo tozwaki na Mambango population nde babengaki biso donc ezaki abandonné na chantier moko oyo ezaki inhabité donc bato baza te nde baimboka bazaki pembeni pembeni nde bamonaki yango babengi biso nde tokendaki korecupere yango
mpona mambima kobundisa bayi Monisco na botamboli pulusu ebandi ete na eleko ya etat de siège ezali malamu soki mokete.
Alors, tout ça, un message, ma casse, pour la population à Beni, bah, que, nyonso, tozo, loba, ezakaka, qu'en vérité, il faut, que, période, oh, ils ont période, bah, manifestation, t, période, bah, mboutou, mboutou, t, nakati, ambo, kapo, banguna, bah, profita, bah, mboutou, mboutou, wana, oyo, eloko tozwaki eza indice oyo elakisi ke enemi aza na posa ya kokota na mboka nde tosengi population bazala trop vigilante bazala na bokebi po to facilite entre ya enemi te na kati ya mboka
ongambu ya bango société civile ya etuka ya Nord Kivu ebyangi bulamatari ya ekolo Congo démocratique koyoka mingongo ya bafandi baye bazali se kosenga bolongwi ya bayi Monisco o mabele ya ekolo Congo démocratique tulanda Edgar Mateso Bukambi Mulandi ya lisangalie ya makoki mabomoto.
Que la société civile du Nord.
La société civile otango tosili kofanza to moniete Monisco ezali kotosa bayi ekolo Congo démocratique te. Na Butembo babomaki bayi mboka, na Beni pe babomaki bayi mboka, na Kanyabayonga pe na Kasindi. Yango to biangi bula materia ya ekolo Congo démocratique. kosala manso po ete baeba bumaki ba imbo kabaye bazu wapenza etumbu. Kasi tuzali pe kosenga na mbula matari na biso koyoka mingongo ya bafondi baeba zali kosepela soki mokete na manso maye ba imo nisiko bazali kosala awa o mabele ya ekolo Kongo Demokratike. Tobanti ete lelo izali penze ya mutuya ungambo na bango bako kakulungwa o mabele ya ekolo Kongo Demokratike. Bwete atako bazali bisika biye kimia ezali soki mokete.
Pour réclamer la paix,
Mulu Mosale Maki lisusu lelo na beni kolanda milulu miyako singa bolongwi ya MONUSCO na mboka mibandaki mposo moleki. Utaingumba beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe moyangeli mulandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale akindaki lisusu lelo na parquet ya cour ya cassation ya Gombe na Kinshasa kasi boyoki ye bosalamaki te zuzi mokambi azalaki te na esika yango. Nathalie Sikabuorwa akendaki na esika makambo mayi masalamaki utu Kinshasa pe apesi biso sango etolanda.
Jean-Marc Kabunda azalaki lisusu mokolo mwalelo na parquet général près la cour de cassation mpona bokobi ya bolukiluki ya likambo eye afundamaki na yango esengelaki na ye komona na mpo ete apesa eyano mpona makambo mango kasi asambi te mpo ete zuzi ayete. Moko ya bavoka ya Jean-Marc Kabunda na kombo ya Gabi Mavungu atalisi ete ezali mpona botiami ya bato basi bauti kosalama na misalami ya bosembo to de mise en place na appareil judiciaire ya RDC yango wana esaliete basambi sayete toyo kagabi mavungu
lelo zale mokolo ami bale pona poursuite ya dossier na biso. Malheureusement le procureur général n'est pas venu et que les magistrats traitent dossier zala ba difficulté pour sora sambi sa sala rapport pa nan na yango ba na biso tozonga pour que les jours où on a besoin d'aller là, on peut encore revenir.
Mike Mukebai, moko ya batiri mibeko ya opposition ya Ingumba Kinshasa, asengi na bazuzi, batika likambuli yango pamba te, elobi ye, amoni ete, bazako tataba na pamba.
Amoni te bazuzi de bazo tataba na bazo, beloko bako sa te, batika kabunda so kanda kwa vanda, bakanga, eloko wane sila. Eloko na opesa bango toli yango wana. Nangamo na biso toko, kanga maboko te, toko tema toko bunda te suka po ya liye tumba po na bosolo ya liye tumba ya mokondi jama kabundi ya mokote to ya lingoma na ya alliance pour le changement te ya liye tumba ya bakongomani banso ya waba bunda ka po na mbongwana po na kokango la Kongo ya inyo sakre etumba azo bunda eza abiso baso yango gomo yangaya.
Pour la parti politique ouaye Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda a sali mabe mon côté kasi. Aloba ki kaka bosolo mpe babilembu ya mayi alobi bizali.
Il est innocent, il a dit la vérité. Vérité, oh ya lobi yangonde, bazoko katako kangaete. Parce qu'il a dit la vérité. Vérité, le bon Jean-Marc Kazatonga, bazoko fan de la ete, bazoko kape comme la ete. Ne yangonde, sauver les cérémonies de Totama, Totana boulevard, Tosoke ne tient la résidence. Parce qu'il a innocent.
Alobi vérité, et suis bango. Il a toutes les preuves possibles à Zana. Ma image, ma nina Zana. Bameka. Robin ça tout na ba nini tout
to za la kispir na ye ke to kozonga na ye me bakalisa ke ke tango ko boya na ye ko yande ko ndi mabango ba saboter ye me bakoki na sabotage na yango te me mwana mboka alagisi bango ke na za kombata akotika na kombata ti na liwana ye
esengeli ko eba ete mokami molandi ya kala ya Assemblée Nationale abengami omokolo mwa mardi 9 août mozali koya. Nathalie Sekabuoro si morabie pour na veo afrikin chasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro. Ekolo Kongo Demokratika ebetaki mposo moleki mpiololo mpona bayimi solo ba kende na Ekolo Kongo Demokratika baye balingi kobanda kobimisa petiololo bakutana na mbula matari mpona kobanda masolo na tina na yango. Mosali wa bino Edi Isango a yambaki ministre ya ba hydrocarbure Didier Budimbu mpona kosolola likambo yango tuyo kabongo ndimbola ya Didier Budimbu na mayano na biyano apesaki biso tuyoka.
Monsieur le ministre, il s'est dit que le gouvernement congolais et que Betambela pour Batobaya basomba ba bloc pétrolier pe gazier li kambango za ndengi na mo beaucoup c'est
amalgame za na parce que gouvernement aza ko tekate gouvernement aza ko sala appel do fazo benga Batobaya pour aluka mutu o aza na capacité aza na misolo pe aza na technique ya ko exploiter o ko battre la mukili o ko battre l'écologie nde yango to beleli poto zo ba proposition ba to beli pour na kopona o malamu pour akuka ko exploiter pétrole na biso pour na toko akukabula na emi solo pour ne permettre mboka pe ekende di kolo e di boso
kasi yango eko salema tango Congo elobaki meme na COP 23 ezali mboka ezali ni yano na mbongwana ya klima basikoyo soki boteki soki bobengi bato babanda kotimola kobimisa petrole bongo ekobebisa basiko tobengi ba air protégé bisiko ebomba mate po bisika yango eza lokola ba parc nationaux na bibisika mosusu
ekobebisa eloko moko te parce que bisika nyonso oyo esenga mosala esalama toza na ba technologie échangée il y a 10-15 ans engai ezala pasi lelo technologie échangée bakoyeba ndenge akokotisa mpona kobimisa nani ni pe pitolo sans que likambuli kama isalama et nyo soiza ba campagne ma de mais to ebi ke piso tozo travailler pour na bien un peu plus na biso et puis to préserver mukine
yango za na bokesinite na ilaka mukonzi mboka pesa ki na COP 26 et pe na ba conférence misu sur le baka ke Congo démocratique et ko bomba mukili pour na changement climatique pour na réchauffement yango eza na ndenge ni bokokisa ilaka na bopesaki
tokokokisa yango parce que eza contraire te kobimisa petrole na biso elobi te ke tokomi contre environnement to tongi mokili ekufa l'un n'empêche pas l'autre to ba objectif oyo tozwaki mpona kolona bandete tokosala mpona kokita ba gaz a effet de serre obima na mokili tokosala donc tozongi na nsima te na engagement moko tozwaki donc toyoi kosala petrole mais tozobatela mokili tout le monde en a soit des salamaka aux États-Unis salamaka un peu partout pourquoi bise to ko sa ngote na technologie ou e makasi
c'est dit ba bloc gazier to pétrolier boni pe bisika ngweza wapi nde boni wo c'est tout bois kambela ba tubaya ko tala to basomba
ezala ba bloc ta pétrolier za 26 ba bloc gazier za misa tuna la kivu mais dans aussi na ba tubaya kene na site ya ministère de carburant ba comment la localisation et ba bloc non chez dans ba fiche en.
Kasi moi Mikolo Miliki poso peut-être na Mwandambo na Rwanda likita moko likita lyoko lisalamaki po na iloko bingi ba air protégé bisika oyo bate la maka kasi Congo ezalaki te alors que po Congo eza penza mboko eza na koloba 40% ya makambona nyonso ya Afrika pe na mokili
soit tozalaki convien te soit todesaa kokene te mais dans tous les cas eza makambo soki badesion jamai kuna et bakoka kozwa desion sur petrole na biso te to mabele na biso te sans biso soki bazwi desision sur yango eko ezo concerne biso te opona kozwa desision sur petrole ya Congo sur ma ba parc à Congo il faut que Congo ils a la représenter aux pays souverains aux pays en bas continent
la nyaso wana ba ONG ba tumbuli mingongo makasi mikolo yo kati na bango wa bingi Greenpeace pona ko kebisa ko lobate ezali mabe ezala pona ba umbo tope pa benga o banani ba kolomboka isika makamboni kozala ba omuna pasi pe ekologie environnement eko beba
non pas du tout
bino bolin ko yuka tabango te
toyo ki bango me je soki ba oba zo ba biso tozo mona ngo ndenge mon kote toyo ki me biso tozo kontinu musala o biso tona besoin pour pour biso mati ekonomi ba na mboka ba kwa ko se retrouver ba je pe na oza nkata mabele na bango
ezali te ete RDC emoni lokola bato ba mosusu babandi kosala kokanisa mpona kotika na mibu ekoya ba energie fossile petrole eza na kati yango RDC ebandi kokima mbango to pe ezali mayele ya bayi west mpona kopekisa bikolo lokola ekolo Congo démocratique kotimola petrole na bango ntango bango mo basalelaka yango eza bongo te
Dalangi malamu tulobini ni
ezalite po na kobanga ete mokili na mibu ekoya etika kosalela energie fossile petrole peza na kati lokola bazoloba mituka ekochange ekokoma na ba batterie electrique pe bako réduire makambo kosalela ka petrole ezalite po na kobanga yango te po bokanisi ete eza mayele mabe ya Bayou West na kopekisa na kolobaka ba air protégé puta na makambo wana nyonso po na kopekisa bikolo ko la RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele.
Na tuza na optika nate me eloko biso toyebi oyo ya liboso oyo nga na koloba seki lelo tomona ye président américain akendaki na mwa norion aza koyebisa bango akende na ba Arabie Saoudite baza koyebisa ba multiplie production lelo tomoni Allemagne azongi kosalela charbon alors que ba engagement ezwamaki na mikolo elekaki mpona kokata charbon. Mokili ezokende na ndenge ezokende e na moment oyo na nini na crise esalami na Russie na Ukraine tomoni ba retombe négatif par rapport ya ba énergie tobenga ba énergie fossile et to comprendre que non tokomi na soka ba énergie fossile te. Alors je pense que c'est le moment, le temps oyo peuple congolais pe ako kojouir na ba biloko eza na kati ya mabele na ye oyo nzambe apesa ye.
Basusu ba mituni balobi likambo yango eske bana ya mboka bako mona mpenza mbano na yango kutu sikoyo basusu balobaka RDC eza na petrole ebimisaka na mwanda kasi bayebi nzela ekindaka te esalaka nini bongo soki ekomi mpenza na a grande échelle ndenge tolobaka na kosalela yango mingi bongo bana ya mboka bakomona ka molinga te
oyo ezoloba eza systeme ozalaka kala depuis mpapa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akoma nyonso meme appel d'offre tosango na transparence. À peine tu signes qui avenant 9 na Perenco et bien ça qui paye l'État 25 000 $, tu veux 10 millions de chèques en à disposition et bah tiens ils en à disposition il y a territoire en Mwanda. Donc il veut dire que Makaba pratique à Kala, ils à Kala, ils à Makambo tu vois que le bas juste tout ça la deux côtés pour toujours banga pour le Mamboka ou ya Kala à Kala et que ça a marché juste en Boko ou ya Mukumutamba papa fait chier à la Okamba.
Bato bazutu na makambo wana bazoloba po bayokaki koloba na bamedia mosusu ke ata na toloba nini na itando ya Kinshasa kokende ti na Lac Mai Ndombe ezali kasi na bisika mosusu bosimba te bakanisi ezosalama na mwa bakobatela bato basusu to nini bazokanisa lokola otanga ikinga kati par exemple na bisika mosusu.
Ya répété sur une chose, cela va bloquer les amis. Bloc ou un bloc 25 et bandi bandi valet de l'antelé et qu'est-il en main d'un bizarre moumène. Tout ce qu'on a coïncidé à Péto, et là, quand il faut que le coïncidé, on a quatre à Kingakati, bah, ça, la côté en main d'un, mais c'est le même bloc. Ou un des problèmes, c'est ça, bah, bloc ou autre chose, l'indépendance, le plus important pour un bicho, Tolingi, To, Kouakou attribué, bah, Toba, bah, et To, Kabu, pour population, bicho, à Kouakou bénéficier, na, bah, ressources, naï.
Mayel nini bozwi po akosa kongote po tolobaka mingi ata ganya bato nyonso bazwa me tomonaki ata na makambo etali ba bloc petrolier ya bosalaki na M. Gertler oyo esalamaki kala ezalaki kokosa kongo tosa eloko nini siko bozwi mayeli nini mpona bakosa kongo te
yango dans deux temps siko repete ndeko oyo esalamaka esalamaka kala ba appel d'offre esalamaka te bapesaka yango de gré à gré lelo tozosala ba appel d'offre eza transparent oyo ekende epa ndeko Gertler esi ezongi na domaine public eza pe na kati ya ba blok oyo toti na kati ya ba appel d'offre les choses ont changé le système ont changé eza régime mosusu mokonzi tango aza moto mosusu aza na vision mosusu donc oyo esalamaka le kosalama esusu te
po totala ngonga soki basali bosali ba appel d'offre bobeleli bato baya sima bakoya bakosomba mpona babanda obimisa petrole ekozwa ntango nini po toyebi na kala pe balobaki likambo wa ndenge wana na makambo etali kotye Ituri tosala.
Le temps où il y a ça, là, dans l'ensemble, la période de ce jeudi, vendredi, mais pour nous, pour la société à Malam, il y a de 3 à 2, 3, 4, 5, 6 mois. Après, il y a un autre copona et le temps va matérer. Donc, il y a un délai pour tout. Mais pour ça, là, il y a un bon repos pour que les choses soient conservées. Tu as un
petit peu de pétrole quand? Tangouni?
Comment?
Tangouni, il y a un peu de pétrole et bimina ma belle, il y a Congo.
Donc on est au fur et à mesure tant aussi ça va appeler deux fois. Nous tant que les banques ont besoin de thé, madame de beaucoup de programmes.
bongo bisika lokola ba Ituri petrole zape kuna mingi na kote ya ba Nord Kivu esika bitumbe zali kaka
Mais pas ces actes, mais nous, dès qu'on vous posez des questions, vous posez des questions, vous tournez autour de parc, mais vous tombez des tamarakuna, ou on a besoin de bengate, ou on a besoin de tournate. Mais ce qui va tourner, c'est que vous avez commis problème.
Ezalaki ministre ya ba hidrocarbures ya RDC Didier Budimbu na koyambola na kolimbola pona maimatali obimisi petrol na ekolo Congo démocratique topisi matondo na Marius Munga na Max Firmin Kuya Weda na Peter Andley basunga kibiso ezalaki babino edi sango